Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je profesor Goran Maksimović. Profesor, dobrodošli u Klub 2.
Bolje vas našao, hvala vam na pozivu.
Ono što sam želela da vas pitam, kasnije ćemo govoriti o vašem akademskom radu i o tome i o studentima, ali žela sam da se vratimo malo u prošlost, pa na samom početku da porazgovaramo o vašim studijama. Šta ste tada voljeli da čitate i kako, u kakvom sećanju vam je ostao taj period?
Pa to je period od 1983. do 1987. godine i studije jugoslovenske književnosti srpsko-hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Vrijeme je puno, da kažem, idealizma, zanosa i studenti su tada, sa, da kažem, mnogo više vjere u budućnost i čitali, i radili, i spremali se za buduću profesiju nego što je to možda danas, ali je to bilo i vrijeme kada su, da kažem, i počela ta velika i prva previranja u jugoslovenskom društvu, kada je došlo do određenih i raslojavanja ideoloških, nacionalnih i tako dalje, i kada su praktično i počele ozbiljne pripreme za sve ono što se dešavalo 90. godina.
Da li ste možda tada mogli da osjetite kao student da je počela neka vrsta nacionalizacije književnosti, pošto ste bili u
tome? Da, to je već bilo vrijeme kada se intenzivno, da kažem, nacionalizovala književnost, kada su ti studijski programi, pogotovo jugoslovenske književnosti, bili pod snažnim pritiskom i tadašnje komunističke ideologije, ideologije bratstva i jedinstva. Tada su, recimo, počeli da uvode studijske predmete kao što je bila crnogorska književnost, pa ne znam, čitav niz nekakvih predmeta koji su u principu bili daleko od onog estetskog kriterijuma kako bi trebalo da bude dominantan u studiranju, nego se prosto nametao jedan veoma širok ideološki kriterijum koji nas je onda udaljavao od onoga što je nas kao studente najviše interesovalo. To su bila naravno velika djela i tadašnje jugoslovenske književnosti, ali prije svega svjetske književnosti, jer je u suštini to i bila priprema za budući posao profesora u srednjim školama i gimnazijama, gdje se u školskoj lektiri uglavnom i radio najveći broj tih velikih svjetskih pisaca.
Vi tada, kao što ste sami rekli, ulazite u sve to, ulazite u svet književnosti, da, i osjećate da se dešava tako nešto. Kako se borite prosto sami protiv toga?
Pa znate šta, to je bilo vrijeme kad sam ja, da kažem, imao taj entuzijazam i zanos i želju da se što više obrazujem, da što više saznam, da pročitam što više, i praktično sam se najmanje bavio tim ideološkim i nekim pratećim problemima, jer je to bilo i vrijeme, naravno, velikih i ozbiljnih saznanja i o svjetskoj i o tadašnjim jugoslovenskim književnostima, teorijskih saznanja i tako dalje. To je bila katedra uprkos ovim ideološkim problemima koje je ona imala, koja je imala veoma kvalitetne profesore i imala je, da kažem, veoma kvalitetan i avangardan za to vrijeme koncept studija. Tako da je to bilo vrijeme kad smo mi zaista išli sigurno ispred Beogradske katedre jedne i druge, i ove za, i ovo za jugoslovenski, i ove za opštu i opštu jugoslovensku književnost, zatim ispred Zagrebačke katedre, jer smo se mi tad intenzivno družili i sastajali sa studentima i tačno smo znali šta su oni čitali na svojim osnovnim studijama, šta su radili na teoriji književnosti, šta su radili u okviru određenih predmeta iz opšte književnosti, iz uporedne književnosti i tako dalje. I onda smo vidjeli smo da smo tu ne samo da nismo zaostajali za njima, nego smo čak u nekim stvarima bili ispred njih. Pogotovo smo bili sigurno korak ispred u tim teorijskim znanjima koja je sad bila veoma, da kažem, aktuelna, koja je profesor Zdenko Lešić kao naš predmetni nastavnik za teoriju književnosti zaista predavao na izvrstan način i bio je avangardan u svakom pogledu to vrijeme.
Drago mi je što ste pomenuli sećanja na neke od vaših profesora.
Da.
Upravo sam žela da vas pitam da li možda sada kada predajete već toliki niz godina, možda vam je neki profesor uzor od vaših profesora?
Pa naravno, bilo je to vrijeme velikih uzora. Recimo, opštu književnost antičke i ove starije periode, sve do renesanse mi je predavao Slavko Leovac, koji je bio vrhunski predavač. zatim staru srpsku književnost i opšte ove starije periode, pa onda književnost renesanse i baroka, dubrovačku književnost, kako smo i mi nazivali, predavao je profesor Branko Letić. Naprimjer, to je danas možda manje poznato, zato što je on poslije u Beogradu predavao srpsku književnost 20. vijeka, ali meni je opštu lingvistiku i lingvističku stilistiku predavao Novica Petković, koji je bio na prvoj i na četvrtoj godini naš profesor i koji ima odlično predavanje i zaista je bio jedan od tih profesora sa već pomenutim Zdenkom Lešćem, koji je značajno pomjerao te teorijska zaznanja u to vrijeme u nauci o književnosti. Zatim je bilo još nekoliko zaista vrhunskih predavača toga vremena, narodne književnosti predavao Ljubomir Zuković, srpsku književnost 19. 18. i 19. vijeka Branko Milanović, hrvatsku književnost je predavao Pero Šimunović, tako dalje. Znači, bila je to jedna zaista veoma kvalitetna ekipa profesora, odličnih predavača, svi su bili dobri predavači i ono što je nama bilo veoma važno i što je meni danas važno, a mislim da je važno i današnjim generacijama studenata, to su bili profesori koji nisu čitali predavanja, nego su onako držali ex katedra predavanja iz glave, kako smo mi govorili. I poslije toga, ja svaki put kada sam susretao sa profesorima koji su čitali napisana predavanja, nekako sam imao averziju prema njima i nisam cijenio njihovo znanje, bez obzira na to što su njihove knjige bile dobre i što su bili kvalitetni.
Da li je to možda podrazumio to kada kažete da je avangardni pristup predavanjima neko imao? Da li se nekako ste se onda baš zbog toga potrudili da i vi na taj način pristupite?
Pa naravno, onda je to budilo našu radoznalost, pa smo mi i sami istraživali i čitali mnogo više nego što su ti osnovni programi studija i obavezivali nas i tako dalje. To je bilo vrijeme kada, recimo, ne znam, u našoj prevodnoj književnosti dominiraju tekstovi Hermana Hesea ili, ne znam, Borges, Marquez i tako dalje. Znači, u samoj književnosti, u javnom životu, u kulturnom životu su bili dominantni veliki pisci i prevođeni su i veliki pisci. Tada se, recimo, pojavljuje ime Ruže Umberta Eka, u našoj književnosti Pavićev Hazarski rječnik i tako dalje. Znači, prosto bilo je to vrijeme nekih velikih značajnih dostignuća koji su posticali studente da na različite načine idu ispred svojih obaveza, da tragaju za novim saznanjima, da idu ispred onoga što su ih obavezivali profesori na predavanjima. Pored toga, mi smo imali, da kažem, u Sarajevu jedan neformalni književni kružok koji se održavao svakoga dana u popodnevnim satima poslije predavanja u kafani Makarska, na konobi Makarska na Marin dvoru, gdje su okupljali studenti iz različitih generacija i gdje smo mi onda nezavisno od predavanja raspravljali o brojnim književnim temama i tako dalje. Prema tome, pored ovog zvaničnog državnog univerziteta, bio je neformalni kafanski univerzitet koji je možda nudio i još neka radikalnija saznanja i obavezivao nas da čitamo i više nego što su nas to obavezivale ove same ispitne i studentske obaveze.
Da li se možda sećate neke knjige koje je tada u tom studentskom periodu, a da nije bilo u programu, ostavila poseban utisak na vas i za koje ste možda želeli da budu studentskom programu?
Pa evo, sad pomenuo sam, recimo, to je vrijeme, na primjer, kad se pojavljuje ime Ruže Umberta Eka, kad se pojavljuje Pavićev Hazarski rječnik, tako dalje, to su bile potpuno nove knjige, ili su bile tek prevedene, ili su se tek pojavile, uopšte bile u književnosti i one svakako nisu bile još uvijek došle do studijskih programa. Mislim da je tada Hermann Hesse bio, recimo, onako veoma čitana, da nije još uvijek bio u studijskim programima obavezna lektira, kako se to danas kaže. Tako da bilo je dosta velikih djela koja smo, bilo je naravno mnogo velikih djela, klasičnih djela i naše svjetske književnosti koje smo čitali, koji su nam bili obavezno lektirali, je bilo i dosta ovih djela koje smo neformalno čitali u okviru ovih naših individualnih druženja i saznanja i svega onoga što nas je na neki način obavezivalo da kao budući profesori jezike i književnosti budemo opšte obrazovani, da imamo široku kulturu, da smo informisani o mnogim stvarima i tako dalje.
Nekada misliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, profesorom Goranom Maksimovićem, sa kojim smo razgovarali dosta o početku studija, o tim nekim vašim prvim iskustvima, o formalnim i neformalnim iskustvima sa studija. Ono što sam želela da vas pitam jeste svakako o samim početcima vašeg naučnog rada, o tome kako ste se odlučili da baš pišete o Nušiću, kasnije da svoj jedan obiman i ozbiljan istraživački rad posvetite smehu, prirodi smeha i prirodi humora.
Pa uglavnom sam još negdje kao student druge i treće godine osnovnih studija u Sarajevu počeo da pišem kraće književno-kritičke prikaze za časopis Život uglavnom i za još neke druge listove i časopise toga vremena, omladinske uglavnom listove i časopise. I tada sam naravno negdje imao dosta maglovitu predstavu o tome da ću jednog dana se bavim naukom o književnosti i tako dalje. Tek negdje poslije četvrte godine studija i poslije diplomskog rada, poslije jednog razgovora sa profesorom Brankom Milanovićem, otprilike sam negdje probudio u sebi tu vrstu ambicija i tada mi je sugerisao profesor Milanović da svakako odem na neki drugi univerzitet na postdiplomske studije, jer je to bila neka opšta praksa tada u Sarajevu, da sve one buduće asistente koji su planirali tu da biraju, usmjeravali su da idu na postdiplomske studije na druge univerzitete, znači poslije osnovnih studija koje je završila na svom fakultetu, da se malo dokazuje na drugoj strani, da upoznaju druge profesore i tako dalje. E tako sam ja onda došao u Beograd i tako su počele te moje postdiplomske tadašnje magistarske studije. Ja sam se onda naravno susreo sa brojnim drugim kvalitetnim profesorima, novim saznanjima, interesovanjima i tako dalje. Mogu da kažem da sam prije svega zaslužan profesoru Jovanu Deretiću, našem vrhunskom istoričaru srpske književnosti, zaista odličnom čovjeku. On mi je prvi sugerisao da se usmerim prema istraživanju komičnih žanrova i naravno bio sam usmeren prema srpskoj književnosti 18. i 19. vijeka zato što je to neka bila oblast koja je trebalo da se usavršavam kao budući asistent. I tako su krenula ta interesovanja. Prvo naravno prema Nušiću, a kasnije sam shvatio da je... shvatio sam da je fenomen komičnog u srpskoj književnosti neiscrpan i da je to jedan veliki rudnik u kojem može da se zaista istražuje čitavog života.
Čini mi se, ispravite me ako grešim, da kada govorimo o nekim velikim književnim delima koja su ostala zapamćena u istoriji, negde na posljednjem mjestu se neko pozabavi jednim ozbiljnim temeljnim istraživanjem šta je u tom delu komično zapravo i gde je u tom delu humor.
Tako je. Pa znate kako, to je nekako u istoriji srpske književnosti bio slučaj, istraživanje komičnih žanrova je uvijek nekako ostajalo po strani. Naravno, bioesterija kao dominantna pojava u 19. vijeku u tim komediografskim i komičnim žanrovima uopšte prisutan. Zatim se tu pojavljuje Nušić i tako dalje, ali od Sterije do Nušića, preko naravno Kosteja Trifkovića kao također značajne ličnosti u 19. vijeku, pojavljuje se ogroman broj pisaca i humorističkih romana i satiričnih romana i humorističkih priča i satiričnih priča, komedija i tako dalje. Ja recimo već nekoliko posljednjih godina temeljito radim na tom rukopisu istorije srpske komedije i mogu vam reći da samo u 17. vijeku sam do sada više od 17 komediografa otkrio. Neki su naravno napisali jednu ili dvije komedije, neki su napisali 7 ili 10, 11 komedija. Najveći broj njih je bio zaboravljen, osim Sterije, Trifkovića i Nušića. A u svoje vrijeme oni su imali priličan ugled, igrane su njihove predstave u pozorištima, bili su popularni i tako dalje. Naravno, kada iz današnje perspektive sa jednom vremenskom ozbiljnom distancom čitamo te tekstove, vidimo da oni nemaju tu estetsku snagu, nemaju tu energiju koju imaju recimo komedije Sterije ili Branislava Nušića, ali su veoma važne za razumijevanje istorije toga žanra i da vidite da u srpskoj književnosti nisu Nušić, zatim Sterije ili Kosta Trifković nisu bili samo onikle slučajne pojave, nego je prosto komično bilo prisutno, popularno i stvarani su i pisani brojni komični žanrovi. Kraj 19. početak 20. vijeka je bio u znaku satirične pripovjetke, naravno tu se pojavljuje velika ličnost poput Radoja Domanovića, ali uz Radoja Domanovića čitav niz drugih pisaca piše veoma kvalitetne satire koje su prosto iz svakodnevnog života, iz političkih trauma srpskog društva toga vremena crpile svoja i estetska i ova psihološka saznanja i tako dalje. I jednostavno onda vidite da se tu uspostavlja jedna interakcija, jedan dijalog između života i književnosti, gdje onda vidite da koliko god život utiče na književnost, da toliko i književnost utiče na taj svakodnevni život. Recimo pojedine Domanovićeve satire su prosto obarale vlade i ministarstvo u to vrijeme. Prosto je to znači bilo jedno, da kažem, veoma burno, dinamično vrijeme koje je bilo praćeno isto tako burnom i dinamičnom književnošću.
Dolazimo do jedne paradoksalne situacije, to je da je publika, sad možemo odgovorimo i o filmu i o književnosti i o pozorištu, da, vrlo cenila komedije i komedije su uvijek bile popularne, a da se teorija jako retko bavi time što zapravo je najposećenije, najčitanije.
Pa znate kako, kad je riječ na primjer o komičnim žanrovima, oni u sebi sadrže taj fenomen anagnosisa, odnosno komičnog prepoznavanja, i ono mora da se desi odmah. jer kada imate jednu pozorišnu predstavu, komediju, ako publika odmah taj anagnosis ne prepozna i ne reaguje burnim i snažnim smijehom, niste ništa postigli. Jednostavno, komični žanrovi su neumoljivi, oni traže taj, da kažem, direktni dijalog publike sa pozornicom ili sa tekstom i reakciju na taj tekst. Tragedija, sa druge strane, nosi u sebi fenomen katarze ili pročišćavanja koji je negdje dubinski u psihološkim strukturama ličnosti i koji ima odloženo dejstvo. I u tome je možda bila otežavajuća okolnost komičnih žanrova i komedije, zato što se komediografima nije praštalo, ako se taj anagnosis, to prepoznavanje odmah ne desi u pozorišnoj sali, komediograf je gubio svoj ugled i nije posmatran kao ozbiljan pisac. A sa druge strane, onda je i sama nauka o književnosti i teorijske rasprave o komičnom i o tragičnom dugo vremena, još od antičkih vremena, pa onda dugo vremena kroz istoriju sve do 20. vijeka, uvijek bila tako formulisana da je tragično smatrano kao neki viši, važniji, dragocjeniji, značajniji žanr i u estetskom i svakom drugom pogledu nego komično. Pa možda se pomalo ti odjeci, da kažem, tih starih zabluda teorijskih prepoznaju i danas, mada se uglavnom, znači, savremene teorije, pogotovo one koje su nastale u 20. i na početku 21. vijeka, uglavnom prevazišle tu vrstu podjele i tu vrstu razlikovanja komičnog i tragičnoga, ali je to na svaki način nanosilo štetu popularizaciji, pa i onda, naravno, pisanju raznovrsnijih i brojnijih komičnih žanrova, jer su onda pisci jednostavno bježali od tih žanrova. Poznato je, recimo, jedno Nušićevo pismo iz 1924. godine, kada je napunio 60. rođendan i kada je očekivao da će biti predložen za članstvo u Srpskoj kraljevskoj akademiji nauka, da su ga tada odbili zato što su rekli da je on pisac lakih žanrova i da to nije za akademiju nauka. Iz današnje perspektive, naravno, to izgleda kao parodija i tako dalje, ali zapravo bila bolna istina. I pogođen tom vrstom ocjene Nušićevoga tada već, da kažem, više decenijskog rada, on sam je napisao jedno otvoreno pismo, ga je naslovio svojoj kćerki Margiti Giti Predić, ali je zapravo bilo upućeno srpskoj književnoj javnosti, pa i naučnoj javnosti, akademskoj javnosti i tako dalje, u kojem on upravo govori o tim zabludama i greškama u razumijevanju komičnog fenomena i komičnih žanrova, i gdje on upravo govori o tome kako je najteže biti pisac komičnih žanrova, jer morate da se rodite za to i uvijek nosite, da kažem, tu janusovsku masku, jedna polovina vašega lica plače, a druga se gromoglasno smije, i negdje između ta dva svijeta, između toga anagnosisa i komičnog prepoznavanja i ove katarze i tragičnog prečišćavanja, nalazi se zapravo ta sudbina komediografa. I nije nimalo slučajno da je Nušić u posljednjoj fazi svog komediografskog rada, znači to su ove komedije koje su pisane posljednjih 10 godina njegovog života, kao što je, ne znam, Pokojnik, Ožalošćena porodica, Vlast i tako dalje, da one upravo idu u pravcu tragikomičnih žanrova, odnosno groteskne komedije, i to je ono što će u drugoj polovini 20. vijeka, ili evo i danas, ne znam, u komedijama Dušana Kovačevića i tako dalje, dobiti punu umjetničku afirmaciju, ta crna, groteskna komedija, odnosno, kako je to Kovačević govorio, tužna komedija, klaustrofobična komedija i tako dalje. To je sve poteklo iz te posljednje faze Nušićevog komediografskog rada.
Pa često čujemo da je možda i od pisaca samih, evo i savremenih pisaca, da je možda najteže pisati u tom komičnom ključu ili pisati za decu, da su to dve perspektive koje je jako teško ostvariti, a evo, kako smo čuli, jako je teško zadržati možda tu perspektivu.
Tako je. Kao što je veoma teško, znači, prevariti ovu najmlađu publiku, jer ona reaguje emocijama i odmah, da kažem, reaguje na književni tekst i ne možete ih na koji način ni prevariti, ni odloženo i saopštiti nešto, tako i sa komičnim žanrovima. I tu je, da kažem, bila otežavajuća okolnost i oni koji su ogledali kao pisci komedija. Postoji, na primjer, jedan veoma poznati pisac s kraja 19. početka 20. vijeka i kulturni radnik, Milan Savić, koji je bio i dugogodišnji urednik letopisa Matice Srpske i sekretar Matice Srpske i tako dalje, koji je između ostalog pisao, pored drugih žanrova, pisao i komedije. kad je bio mlad i kad je to bilo popularno krajem 19. vijeka. I on je napisao neki 10-11 komedija, ali postoji jedno njegovo pismo koje on piše Simu Matavulju, gdje kaže kako je izvedena jedna njegova komedija u Somborskom pozorištu, recimo 1893. godine, i kako se u toku čitave predstave niko u publici nijednom nije nasmijao. I onda on kaže, eto moj dragi Simo, Šime, kako ga on zvao, prijatelju moj, eto kakav sam ja komediograf, kad mi se niko za čitavo vrijeme, za svu predstavu nije nijednom nasmijao u sali. On je naravno, da kažem, parodirao malo tu svoju poziciju komediografa, jer je bio svjestan da prosto nije rođen za tu vrstu komičnog žanra, ali je pisao i volio je komedije i borio se da postane komediograf, i na neki način on jeste ostao u istoriji komičnog i komediografskog žanra kao prisutno ime, ali nije ostvario značajnije umjetničke domete. Komedija mora da, i komični žanrovi moraju u sebi da nose univerzalna saznanja, da bi publika u kasnijim generacijama u tim univerzalnim simbolima i saznanjima komičnog, u tom komičnom prepoznavanju, prepoznala i svoj život, svoje društvo, svoje vrijeme, svoje nedostatke, nedostatke svoga društva i vremena sa jedne strane, i sa druge strane da ti simboli budu dovoljno univerzalni da ih razumiju i oni koji ne pripadaju toj književnosti, da ih prepoznaje i publika, ne znam, njemačkog govornog prostora ili engleskog ili srpskog, i nije važno kog. Uvijek kada su ti univerzalni simboli prisutni u tom tekstu, onda mi te pise doživljavamo kao savremenike. Nije važno da li je taj komediograf stvarao u Francuskoj u 18. vijeku, da li je u srpskom 20. vijeku ili, ne znam, njemačkom 19. vijeku i tako dalje. Ako nosi njegov tekst te univerzalne komične poruke, mi njih doživljavamo kao svoje savremenike.
Everybody, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's gotta hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger in the arms of the universe. Nothing stands alone. But beware, things are shifting, tides are rising. It's time to act. Lakes are drying, species dying. Now's the time. Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's so wasted, better get started. Let's get moving. Let's go outside.
Beograd 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, profesorom Goranom Maksimovićem, sa kojim smo već razgovarali i o humoru i dosta smo pričali i o samim studijama, a vi već jako dugo predajete studentima i ono što sam žela da vas pitam jeste da li je na neki način taj celo to iskustvo prenošenja znanja možda usmerilo neki vaš naučni rad, da li ste možda osetili da nešto nedostaje pa ste baš o tome pisali?
Da, to je veoma važan znači aspekt u čitavoj mojoj naučnoj karijeri. Za ovih 30-ak, evo sad će biti tačno 30 godina koliko radim sa studentima, najprije kao asistent, poslije kao docent, vanredni redovni profesor i tako dalje. Uvijek sam u razgovorima sa studentima na tim časovima saznavao zapravo šta to njima nedostaje u tim njihovim studijskim programima, koji su to pisci dijela koji nisu na pravi način protumačeni i da njima nešto u tim dotadašnjim tumačenjima neštima. I onda sam naravno pokušavao da to prvo kroz razgovore sa studentima sam razjasnim sebi da vidim šta su to nedostaci, šta bi ja to mogao novo da ponudim i da napišem, a onda sam na osnovu toga, to zaista kroz neke, da kažem, dugotrajne procese pisao te pojedine tekstove koji su zaista dobrim dijelom nastajali upravo kroz te razgovore i kroz dijaloge sa studentima na časovima ili na konsultacijama, na ispitima i tako dalje. Jednostavno, studentima ne možete da podvalite. Kada preporučujete literaturu koju oni imaju obavezu da čitaju uz ove svoje obavezne lektire i književne tekstove koji su im zadati u studijskim programima, onda će vam studenti za svaki onaj tekst koji ste im preporučili, koji nije jasan, koji nije dovršen, koji nije do kraja razjasnio neke fenomene i pojave u tom tekstu, oni će vam prosto onako iskreno i spontano reći da to njima nije pomoglo, da ne mogu da nađu tu odgovore na ona pitanja koja njih interesuju. E onda sam ja, kada bi čuo tu vrstu informacije, onda sam ja išao dalje i pokušavao sam da vidim šta to u tim tekstovima nedostaje, šta je to što zapravo studenti kao neki iskreni čitaoci žele da saznaju u jednoj studiji ili raspravi o nekom fenomenu i pojavi. I onda sam na osnovu toga birao praktično i teme o kojima sam pisao i tako dalje.
Evo i sama sam bila student književnosti, mogu da kažem da sam možda stekla utisak da profesori koji su nam predavali su zapravo bili najbolji proučavaoci književnosti upravo zbog toga što su bili u konstantnom kontaktu sa možda time što se potražuje i što nije jasno, to kada ste rekli, to je meni vrlo jasno što znači naići na jedan kritički tekst koji jedan student u drugoj, na primjer, godini studija ne može da uopšte pojmi. Pa me zanima da li po pitanju stila ste možda nekada vaših naučnih radova, ne želim da kažem da se prilagođavali, ali da li ste možda osjetili šta bi bila nejasno?
I to je veoma važan, i to je veoma važan, da kažem, pristup. Kada čitam neke svoje radove od prije 30 ili 20 godina, onda tačno vidim šta su nedostaci, gdje su nejasna mjesta u tim tekstovima, gdje rečenice nisu sasvim jasne i tako dalje. I uvijek sam vodio računa o tome da kada pišem, da onaj ko čita, najčešće je to, da kažem, studentska publika, da on može veoma jasno da svaku tu rečenicu protumači, da mu je i terminologija jasna i da nema konfuzije o mislima i tako dalje. I uvijek sam brzo i lako pisao onda kada bi u svojoj svijesti, u svojim mislima razjasnio sam sebi ono što hoću da kažem i onda počinjao da pišem. Tako da svaki put kad sam pisao, a da nisam bio potpuno sebi razjasnio šta mislim i kako razumijem jedan fenomen ili pojavu, onda su ti tekstovi bili nepotpuni, konfuzni, nejasni. I kasnije sam te tekstove prerađivao i potpuno ih mijenjao upravo zbog toga što sam uočavao poslije određenog vremena njihove nedostatke. Prema tome, taj dijalog sa studentima je veoma važan, zato što su studenti filoloških studija generalno, a pogotovo studenti koji su usmjereni prema književnosti i tako dalje, objedinili u sebi neka dva talenta. Jedan je, da kažem, naučni talent za istraživanje i tumačenje književnosti kao naučne discipline, a sa druge strane to je umjetnički talent, jer veliki broj djece koja se opredjeljuje da studira takve studijske programe ima prosto u sebi neku umjetničku energiju, ima poriv za pisanjem, ima potrebu za pisanjem i tako dalje. I njihov pristup književnosti je potpuno drugačiji nego nekih drugih studenata i ljudi. I mogu vam reći da su neka moja kasnija iskustva sa studentima recimo drugih studijskih programa, drugih disciplina, drugih naučnih oblasti itd. tačno pokazala da su studenti koji su usmjereni prema studijama recimo srpskog jezika i književnosti, srpske i komparativne književnosti itd. da su potpuno drugi tip ličnosti, drugačije su i mentalno i psihološki profilisani, zahtjevniji su i mnogo više rade od drugih studenata jer je prosto takav koncept studija. A onda je po prirodi stvari ta njihova meditativnost, ta potreba za refleksijama, za različitim vrstama filozofskih zaključivanja i tako dalje, obavezuje i profesore da što više, što produbljenije, što bolje i što preciznije iskazuju svoje misli i saznanja.
Profesore, često čujemo da studenti danas nisu ono što su nekada bili, ako govorimo o studentima književnosti, kako se manje čita, kako se čitaju možda neke skripte, kako se ne čita sekundarna literatura i kako ne postoji takvo interesovanje, vi jeste u epicentru toga. Pa moje pitanje jeste to, da li vi negde osjećate neke bitne razlike u odnosu na to možda kada ste krenuli da radite sa studentima ili onda kada ste i sami bili student?
Pa znate šta, ja se ne slažem sa tim konstatacijama da danas studenti koji se opredijele da studiraju književnost i različite vrste jezika, da li su to strane filologije, da li nacionalne filologije, tako dalje, da manje čitaju. To naprosto nije tačno. Ta djeca nose istu onu energiju koju je nosila i moja generacija prije 40 godina i koje nose druge generacije studenata. I kažem, oni dolaze sa dvije neke snažne energije u sebi. Jedna je ova umjetnička, stvaralačka energija koja njih iznutra obavezuje i postiče da što više saznaju o književnosti, a druga je upravo ova, da kažem, studijska dimenzija gdje ih vi usmjeravate prema naučnim saznanjima, naučnoj metodologiji, teorijskim saznanjima itd. Prema tome, danas se naravno interesovanja za studiranje filoloških i uopšte humanističkih disciplina mnogo manja nego što su bila ranije, prosto zato što se promijenilo vrijeme. Mi danas živimo u elektronskoj eri, znači desila se jedna velika naučna revolucija u međuvremenu. Mi smo na različite načine prisutni u toj velikoj revoluciji i potpuno je prirodno da u elektronskoj revoluciji ne možete da očekujete da će vam sad interesovanja za studiranje književnosti biti ista kakva su bila prije 30, 40 ili 50 godina, ali i ovaj manji broj zainteresovanih studenata kada se upiše nosi istu onu vrstu energije i podjednako su posvećeni kao što su bili i ranije studenti. Prema tome, ranije smo možda radili sa 70 ili 80 studenata u generaciji, danas radimo sa 20 ili 30 studenata, ali ti studenti koji su prisutni u učionici nose gotovo identičnu energiju, čak u nekim stvarima i u saznanjima i emocijama su i bolji i kvalitetniji nego što su bila ranije generacije.
Pomenuli ste taj stvaralački potencijal studenata, a ono što sam žela da vas pitam jeste, s obzirom to ste veoma aktualni na domaćoj književnoj sceni da to pratite, da li danas pronalazite neki u savremenoj književnosti neki ozbiljan, neku pisa koji ima jedan ozbiljan humoristički potencijal?
Pa znate šta, savremena književnost ima dosta u sebi ironijskog, ima dosta, da kažem, te satire na različite načine interpretirane u književnim tekstovima, međutim ne postoji ona vrsta komičnih žanrova kakva je recimo bila prisutna krajem 19. u dobrom dijelu 20. vijeka. Mi danas imamo, naravno, pisce, pomenuo sam već Dušana Kovačevića, imamo pisce tog profila koji stvaraju te velike komične žanrove i tako dalje, ali se umeđu vremenu i priroda komičnih žanrova promijenila, oni su dosta ušli u rašte vrste simbioza i sa tragičnim i sa psihološkim i tako dalje, i onda više ne možete da očekujete da će se pojaviti komedija onoga tipa kakva je pisana recimo u 19. ili u 20. vijeku, prosto su ta vrsta komičnih žanrova se izgubila, stvara se jedan novi pristup komičnome, tako da u savremenoj književnosti imate mnogo pisaca koji na različite načine koketiraju sa komičnim, uglavnom kroz ironijsku sliku svijeta, kroz ironijska saznanja i tako dalje, ali je po mom mišljenju komično u onom izvornom svom smislu trenutno se pritajilo i čeka da vidi šta će se desiti u tim velikim društvenim promjenama, globalnim promjenama, onda će ono stupiti na scenu da sve to opiše iz ove svoje velike, eruptivne, komične perspektive.
Na čemu trenutno radite?
Pa trenutno sam najviše posvećen čitanju Mihajla Pupina i njegove autobiografske memoarske knjige Sa pašnjaka do naučenjaka, zato što priređujem tu knjigu za jednu veliku ediciju koju radi Službeni glasnik u Beogradu i iznova se vraćam toj značajnoj ličnosti i naše i svjetske civilizacije i velikom piscu, jer ta njegova knjiga Sa pašnjaka do naučenjaka je sigurno jedna od najbolje napisanih autobiografskih knjiga i na engleskom jeziku, pošto je ona bila prvo napisana na engleskom jeziku, pa objavljena 1923. godine u Njujorku, a potom je 6 godina iza toga prevedena na srpski jezik, pa onda naravno i na srpskom jeziku. I to je knjiga koja je i mene na različite načine nekako osvježila i koja mi je vratila neku novu energiju, jer sam prosto prepoznao u toj velikoj i fascinantnoj ličnosti Mihajla Pupina jednu veoma važnu misiju koju mora da nosi intelektualac u svakom vremenu, kao što je Pupin to nosio u svome vremenu, tako bi trebalo intelektualci donositi u današnjem vremenu, misiju koja podrazumijeva da vjerujete u ovu naprednu stranu čovječanstva, da niste skloni defetizmu, destrukciji itd. I kao što je Pupin vjerovao da svaki intelektualac, da li je on usmjeren u prirodne nauke, da li u književnost itd., mora da bude ta pozitivna strana civilizacije i čovječanstva. E tako bi trebalo i danas, zapravo pravi intelektualci, da budu ta pozitivna, vedra strana civilizacije i onaj optimizam koji uvijek moramo pronaći negdje na kraju svakoga mračnog puta i nekih nedoumica, strahova ili dilema kroz koje prolazimo. Mihajlo Pupin je bio, kako on za sebe govorio, pjesnik među prirodnjacima, među naučnicima, i on je tragao za onom filozofskom stranom prirodnih nauka. I zaista je, iz ove perspektive, kada to posmatramo, bio potpuno u pravu. Svi veliki pronalazači, svi veliki naučnici u oblasti prirodnih nauka su istovremeno bili i izrazito književno talentovani, bili su, da kažem, nosili su sebi taj pjesnički duh i tragali su za tom jednom višom dimenzijom, tom filozofskom dimenzijom prirodnih nauka, i onda su zahvaljujući tome i dolazili do velikih saznanja i velikih otkrića. Takav je bio slučaj sa Einsteinom i sa Newtonom i sa našim Nikolom Teslom i sa Mihajlom Pupinom i tako dalje. Prema tome, evo, to je bio neki posao koji sam radio posljednjih nedelja i mjeseci i tako dalje, i koji me je zaista na jedan nov način uvjerio da je Mihajlo Pupin bio genijalna ličnost i da je ostavio neizmjerljive doprinose, civilizacijske doprinose i za svjetsku nauku, ali je bio veoma važan i za srpski narod na različite načine. I zaista bi trebalo takve ličnosti i takve knjige neprestano preporučivati mladim generacijama, da vidi kako su zapravo te velike ličnosti iz naše prošlosti podizali velike temelje naučnim saznanjima.
Profesore, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i bili naš današnji gost.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, u ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.